Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар. Җәйнең иң матур көннәренә килеп кердек. Күңелнең табигать кошагына, иркен болыннарга, су буйларына, урманнарга ашкынган мәле. Хәзер игътибарыгызга Кригәле урманнарга дигән шәлкемнән чираттагы концерт тәкъдим итәбез. Без аны Хайдар Бегишев язмасында «Жәйге урман» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Ганс Сайфуллин музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Кайтып тилем бір майылдан, мен тауышылы кейін кейлі ұрман. Яшелі аланнары шеккен юрған, сабы жағым әлә шында қалған. Кайтып килем бір майылдан, бире аяғым гүлләр білән тұлған. Ағаш сайын сайрар күшіп күнған, әлә кімді сағна кебіп күрман.
Кара урман аша, татар халык җыры, Нәфисә Васылова язмасында тапшырабыз. Әсхәт хисмәт башкаруында бер җыр тыңлагыз. Кердем кар урманнарга. Халкыбызның кие Гөлшат Зәйнәшева шигырына җырлана. Концертыбызны Гүзәл Уразова «Урман егете» деген жыры белән дәвам иттерә. Аскар Усманов музыкасы, Гүл Сәрвәр шигыре.
Her gün seni görmesem de ben.
Урман егіті есімлі әлігі жыр яңғырағаннан саң, Урман қызы жыры сұралып тұра кібік. Жәудәт Фейзинің Хади Тоқташ шиғырына ижат еткен әлігі жырын Айдар Ғабдинов башқара.
Indica
Концертыбызны Айгүл Сагынбаева башкаруында «Урманнарда йөрдем» деген җыр белән тәмамлыйбыз. Халык көе Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Татарстан радиосы дулкыннарында «Кримәле урманнарга» дип исемләнгән концерт яңгырады.